dëgjues, mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Serbët zotohen për paqe dhe unitet, por kërkojnë respektimin e rezolutës 1244 nga ana përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Pas veprimeve të 25 korrikut, Prishtina duhet të shfrytëzojë rastin për të rivendosur sundimin e ligjit në veri, thon analistët. Britania dhe Gjermania i kërkojnë Kosovës dhe Serbisë të zgjidhin krizën e kufirit, në të kundërtën rrezikojnë integrimin evropian. Arabia Saudite tërheq ambasadorin nga Siria, presidenti Bashar al-Assad thot se do të vazhdoj goditjen. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim blokun e lajmeve. Në Beograd ka përfunduar takimi i presidentit Boris Tadić me përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës. Mësohet se dy palët janë dakorduar për rëndësinë e unitetit dhe të paqes në pjesën veriore të Kosovës. Jemi pajtuar që të gjithë së bashku të ruajmë qetësinë, unitetin dhe stabilitetin atë pjesë të Kosovës dhe të vazhdojmë bashkëpunimin me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Por nga përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kërkojmë të respektojnë me përpikëri rezolutën 1244, ka thënë njëri nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Radenko Nedeljković. Siç njofton kabineti i Tadićit, pjesëmarrësit e takimit, që ka zgjatur për më shumë se 3 orë, kanë rithekësuar rëndësinë që institucionet ndërkombëtare të mbeten neutrale ndaj statusit të Kosovës. Britania dhe Gjermania i kanë tërhequr vërejtjen Serbisë dhe Kosovës se po dëmtojnë gjasat e tyre për integrim në bashkimin evropian nëse lejojnë vazhdimin e tensioneve etnike për gjatë kufirit të tyre. Në një deklaratë të përbashkët, ministri i jashtëm Gjerman Guido Westerwelle dhe kolegu i ti britanik William Hague kanë kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi ta përfundojnë krizën e kufirit. Serbia dhe Kosova duhet të gjejnë zgjidhje diplomatike që i njeh kufit të Kosovës e përmirëson jetën e secilit, ndërsa të dy shtetet i vënë në rrugë të antarësimit në BE, thuhet në deklaratën e dy zyrtarëve. Arabia Saudite do të tërheqë ambasadorin e saj nga Siria në shenjë proteste kundër shtypjes së protestuesve antiqeveritar. Në një deklaratë të transmetuar në gjithë botën arabe, mbreti Abdullah tha se dhuna është e papranueshme. Deklarata erdhi vetëm disa orë pasi Liga Arabe kishte bërë dënimin e parë zyrtar të represionit në Siri. Rreth 59 persona raportohet të jenë vrarë të dielën kur tankët qeveritare pushtuan zonat e kontrolluara nga opozita. Presidenti Bashar al-Assad tha se do të vazhdoj goditjen vdekjeprurëse ndaj protestuesve opozitar, duke i përshkruar ata si të jashtëligjshëm. Sulmet në qytetet e opozitës ishin pjesë e detyrës së qeverisë për të mbrojtur sigurinë dhe jetët e qytetarëve të saj, ka thënë al-Assad. Policia ka dënuar veprimtarit kriminale në Londër në natën e dytë të plaçkitjeve dhe trazirave. Policia metropolitane tha se oficerët e saj janë sulmuar, ndërsa një numër i makinave të saj janë dëmtuar. Një dyqani në jug të Londrës i është vënë zjarri, kurse lokalet e tjera pranë janë plaçkitur. Tre oficer janë goditur me një automjet në kohën kur po përpiqeshin të kryejnë arrestime. Londra është goditur nga trazirat e saj më të këqija në vite pasi turmat mbushën në rrugët për të protestuar vrasjen e 29-vjeçarit Mark Dagën nga ana e policisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
A vazhdon të komentohet ende marrëveshja qeveri-KFOR për veriun?
Po, Valona, në këtë temë përditshme zëri vlerëson se barikadët vazhdojnë të jenë sinonimi bllokadës, si barrës që serbët e veriut dhe përkrasit e tyre në Beograd duan t'ia vënë vetes dhe me këtë dhe Kosovës në njërën anë, po aq edhe bashkisë ndërkombëtare në anën tjetër. Gazeta sekson se fakti që qeveria Kosovës ka arritur që me KFOR-in të harmonizojë 10 pikat e marrëveshjes së re, e cila do duhet pranohej edhe nga serbët e barikaduar dhe me këtë dhe nga Beogradi, shënon sukses. Sipas përditshme zëri, situata në veriun e Kosovës i ka detyruar si serbët në këtë pjesë ashtu edhe nomenklaturën në Beograd që të përpiqen të nxjerrin atë që mundën dhe pikërisht në këtë taktikën e pamundësisë së kontrollimit të serbëve në veri dhe me këtë edhe zbatimin e 10 pikësit, presidenti serb mundohet të përshpejtojë procesin e negociatave, ndërkohë që si shtekson gazeta barikadat dhe lojrat metodot vazhdojnë. Sisoj, gazeta sekson se si rjedhoje zhvillimeve mund të priten shumë plane e atavizma tipike serbe në njërën anë, kurse në anën tjetër pritet presion i madh i miqve ndërkombëtar për të bërë kompromise për verin. Valona?
Problemi në veri nxori në pah edhe çështjen e integritetit territorial të Kosovës. A trajtohet kjo temë në gazetat e sotme?
Po, Valona, në këtë çështje është fokusuar e përditshme koeditore, sipas së cilës Kosova duhet të mendojë që të lidhë alianca ushtarake me vendet që kanë njohur pavarësinë e saj dhe që mbështesin integritetin territorial të Kosovës. Gazeta sekson se NATO-ja dhe Bashkia Evropiane nuk mund të garantojnë mbrojtjen e kufive të Kosovës sepse këta dy organizma, për shkak të qëndrimit neutral ndaj statusit, mund të thonë në rast të tentativës së Serbisë që të marrë në kontroll me forcë ndonjë pjesë të territorit të Kosovës, se nuk është në mandatin e tyre të ndërhyjnë. Gazeta vlerëson se në këtë moment nuk mund konsiderohet reale ndonjë tentativë e Serbisë që me forcë të ndërhyjnë territorin e Kosovës, por një gjë e tillë nuk mund të përjashtohet përgjithmonë, ndërsa bazuar në reagimet e mëparshme të pranisë ndërkombëtare në raste të tilla në Ballkan, as Kosova nuk do të mund të mbështesë të gjitha shpresat vetëm në NATO dhe në Bashkinë Evropiane. Kosova si shtet duhet të mendojë në të gjitha elementet e shtetësisë dhe mbrojtja është njëra prej tyre, thekson vështirësh në këtë temë e përditshme koeditore. Valona?
Dhe për fund Zenel, çfarë do të veçonit nga shtypi i sotëm kosovar?
Nga e përditshme Kosova sot veçojnë temën e zbatimit të ligjeve të cilat konsiderohen të rëndësishme. Gazeta thekson se pavarësisht miratimit shumë ligjeve si vjet në kuvendin e Kosovës, ato do të mbesin pa u zbatuar në praktik në mungesë të buxhetit. Gazeta ka vënë pas se janë 3 ligje me rëndësi për të ardhmen e Kosovës që do të presin edhe 2 deri në 4 vjet për të kryer në fuqi. Në këtë kontekst, gazeta sjell vlerësimin e ekipit të ekspertëve për shtetin e së drejtës të lidhjes demokratike të Kosovës, se situata në sistemin ligjor dhe gjendja aktuale e drejtësisë popsojnë zhvillime negative e të dëmshme, të cilat po ndikojnë në pamundësinë e ndërtimit të shtetit të së drejtës në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Prishtina dhe Beogradi duhet të pajtohen për zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës, vlerësojnë analistët politik në Kosovë e Serbi. Ata megjithatë kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për futjen e çështjes së veriut në kuadër të dialogut ndërmjet palës serbe e asaj kosovare. Kronik e Edona Pecit.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi thonë se pas veprimeve të 25 korrikut në veri, Prishtina zyrtare duhet të shfrytëzojë shansin për të rivendosur, pas më shumë se 10 vitesh të mungesës së ekzistimit, sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit. Koordinatori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, i tha Radios Evropa e Lirë se autoriteteve përgjegjëse u nevojitet një koordinim i mjaftueshëm me faktorin ndërkombëtar për të shtrirë sundimin e ligjit edhe në veri.
If you are just analyzing the... For example, the trading with the narcotics.
Nëse veçë analizoni për shembull tregtin me narkotik ose me qenie njerëzore, do të gjeni rrjete të përbashkëta të përbërë nga serbët e shqiptarët, veçanërisht në Mitrovicë dhe në Vushtri. Sidoqoftë, veprimi është i nevojshëm dhe mendoj se po ik koha për të bërë këtë. Dikur edhe Prishtina edhe Beogradi duhet të ballafaqohen me këtë problem serioz. Nuk është mirë nëse ata përpiqen ta fajsojnë vetëm njërën palë, vlerësoi ai. Dhuna që kishte shpërthyer pas aksionit policor në pikat kuvitare 1-31 në veri ishte vënë në kontroll nga trupat e misionit të NATO-s në Kosovë. Ky mision ditë më parë arriti veç pajtueshmëri me palën serbe dhe atë kosovare për situatën në veri. Shefi i departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Bekim Baliçi e cilsoi këtë konsensus si paraprak, ndërsa theksoi nevojën për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare me të cilën do të zgjidhej çështja e veriut për periudhën afatgjate.
Në varët pasaj për një marveshje përfundimtare që do të arrimit. Rëthana që ndorën me 25 ishin një paralajmërim se so eksplozive është gjendja në veri dhe nuk bëhet fjallë vetëm për pikat 1 dhe 3, bëhet fjallë për gjithë pjesën veriore të Kosovës ku nuk shëndon ligje fare, ku nuk ka krim të autoritetit dhe kjo do të varët për marveshjes. Dhe se nuk arritet në një marrëveshje, atëherë gjasat janë që të përketësohet, gjasat janë që të shkallëzohet.
Tha ai për të shtuar se një marrëveshje e tillë mund të gjendet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, i cili pritet të vazhdojë në shtator të këtij viti. Baliçi tha se diskutimet e palëve për çështjen e veriut duhet ta kenë për qëllim zgjidhjen e problemeve që ndërlidhen jo vetëm me pikat doganore, por edhe me gjistrimin e popullsisë, mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri dhe çështje të tjera, realizimi i të cilave, siç tha ai, është penguar nga strukturat e instaluara të Beogradit në veri. Mirë po mundësin që veriu të jetë tem diskutime në tryezën e bisedimeve në Bruxell e hodhi poshtë Janić.
I think that Kosovo and Serbia need to discuss the issue of decentralization.
Mendoj se Kosova dhe Serbia duhet të diskutojnë çështjen e decentralizimit dhe çështjen e mbrojtjes së komunitetit serb si formë të zgjidhjes së problemit të veriut, tha Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me një kronik nga ekonomia. Rritja ekonomike prej 5% për këtë vit, çfarë është paralajmëruar nga Banka Qendrore e Kosovës, sipas ekspertëve të ekonomisë, është e pamjaftueshme për të ndihmuar përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale në vend. Ata thonë se kjo rritje duhet dyfishuar në mënyrë që të zbutet papunësia dhe varfëria. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Që Kosova të përmirësoj gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, duhet që rritja ekonomike të jetë 8-10%, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Rritja aktuale ekonomike prej 5%, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, është e pamjaftueshme.
Një rritje prej 5%, diçka që ka qenë ngjashme edhe me vitin e kaluar, nuk është e mjaftueshme që të ndihmojë në ndryshimin ose më mirë në përmirësimin e gjendjes së situatës ekonomike sociale në Kosovë. E kemi thënë edhe më herët që Kosovës i nevojitet një rritje prej minimum 8-10%.
Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar ditë më parë të dhëna që flasin për një rritje ekonomike për vitin 2011 prej 5%. Këto janë të dhënat e prishme dhe të parafërta edhe me institucionet tjera dhe parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që flasin për rritje ekonomike prej 5.3%. Ndërkohë edhe Agron Demi nga Instituti për Studime dhe Ulumtime të Avancuara e quan të pamjaftueshme rritjen ekonomike prej 5%.
Këto raportet prej Bankës Botërore, FMNs dhe Komisionit Evropian kanë dhënë si shenjë pozitive rritjen ekonomike të Kosovës, qoftë 3% apo 5%, për shkak se ata kanë krahasuar me vende tjera të rajonit, të cilat nuk po kanë rritje ekonomike për shkak krizës financiare globale. Mirë po, në rastin e Kosovës, edhe pse kjo duket rritje pozitive, nuk është e mjaftueshme për shkak problemeve të mëdha që ka Kosova me ekonominë dhe papunësinë.
Në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se rritja ekonomike në Kosovë është rezultati i konsumit dhe investimeve në sektorin privat, por ekspertët ekonomistë nuk pajtojnë me këtë. Ata thonë se rritja ekonomike është si rezultati investimeve publike dhe këtë, siç e quajnë ata, është jo reale. Agron Demi nga Instituti GAP jep më shumë hollësi.
Në anën tjetër, edhe kjo rritje nuk është reale për shkak se gjenerohet edhe me tutje prej investimeve publike. Përderisa nuk fuqizohet sektori privat që të kemi një rritje edhe prej sektori privat, edhe investime në sektori privat, kjo nuk është një rritje reale. Dhe shteti i Kosovës në vitin vazhdim, ashtu siç ka premtuar në marrëveshjen për FMNN edhe këto treje, kemi ulë shpenzimet kapitale dhe paga, që ka ndikuar që në momentin kur rritja ekonomike po ndikohet prej investimeve kapitale, në momentin kur ato zvoglohen, të kemi edhe një ulje të zhvillimit ekonomik.
Ekspertët e ekonomistë thonë se vetëm një mundësi për të shënuar rritje ekonomike mbi 8% është fuqizimi i biznesit privat. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se rritja reale ekonomike do të vinte me zhvillimin dhe stimulimin e sektorit privat.
Pa fuqizimin e sektorit privat, pa stimulimin e zhvillimit të sektorit privat, nuk presim që të ketë një rritje tillë 8-10%, edhe kjo rritje e parashikuar nga Banka Qendrore për këtë vit, pra për si rezultat e investimeve të bëra në infrastrukturë, pra kryesisht nga qeveria, pra investimeve në sektorin publik, rritja reale do të vinte vetëm me zhvillimin dhe fuqizimin e plot sektorit privat.
Ndryshe, ekspertët e ekonomisë thonë se nëse rritet konsumi i prodhimeve vendore, do të ketë rritje ekonomike. Konsumimi i produkteve vendore, thonë ata, mund të bëhet tani pas vendosjes së masave reciproke ndaj produkteve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Serbët zotohen për paqe dhe unitet, por kërkojnë respektimin e rezolutës 1244 nga ana përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Britania dhe Gjermania i kërkojnë Kosovës dhe Serbisë të zgjidhin krizën e kufirit, në të kundërtën rrezikojnë integrimin evropian. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Takimet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.